Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
Sfătui pe femeile care s-ar putea să fie înclinate să aleagă să facă un avort.
În primul rând aș asculta-o. Aș vrea să simtă că sunt alături de ea și că o înțeleg, că eu însă, trecând prin asemenea experiențe, nu mi se poate reproșa că eu n-am de unde să știu ce simte. Cred că cel mai important lucru este să lași persoana respectivă să vorbească ca să se descarce, dacă simte nevoia, bineînțeles. Și dacă s-ar liniști, atunci aș începe să îi pun anumite întrebări care să o ajute pe ea singură să-și limpezească gândurile. Dar așa, pentru ascultători acum, în situația asta, îi întreb pe cei care își pun problema în felul acesta, dacă ar avea deja un copil de o lună sau de un an sau de cinci, care este la fel de greu de crescut ca și un nou născut, nu? Poate chiar mai greu. Un copil de școală, de exemplu, necesită mult mai mulți bani. Ce ar face dacă ar fi șomeri la Romorul? Nu există nicio diferență între copilul nenăscut și cel născut. Și chiar mai mult decât atât, m-am confruntat zilele trecute cu o situație. O femeie care este psiholog, deci a terminat psihologia, a terminat și teologia și lucrează ca și cadru didactic într-o școală, din cauza unui tratament greșit, își pune problema că copilul va fi malformat și la 2 luni jumate se gândește la avort și nimeni nu o sprijină. Nici soțul ei, nici părinții ei, nimeni nu este alături de ea. Și am chemat-o să stăm de vorbă. Și special pentru ea Dumnezeu mi-a vorbit, întâmplător am luat un pliant în mână și am citit acolo. Scria că, așa cum un copil născut bolnav are dreptul să trăiască, și bolnavul nenăscut are dreptul să trăiască. Deci nu avem dreptul să întrerupem viața unui copil, indiferent de locul în care se află, în uterul mamei sau în afara lui. Indiferent de condițiile prin care trecem. Deci există alternative pentru un copil nenăscut într-o situație de genul ăsta. Deci părinți șomeri sau criza emoțională, copilul se poate naște, poate fi dat în plasament, poate fi adoptat, deci sunt multe soluții.
Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
Mă mai gândesc că o femeie care trece prin situația asta ar avea nevoie de un om sincer alături de ea. Nu oameni care s-o mintă. Cred că toată lumea știe destul de bine că cel care împinge o femeie spre o asemenea decizie o face din interes financiar. Că mai nou, atunci era 500 de lei un avort la început, nu? După aia 3.000, după aia 30, după aia 50, nici nu știu cât costă acum un avort. Sau cel puțin cât trebuie să dai în plus pe lângă taxă. Și asta este o adevărată industrie a pruncuciderii. Și femeile care sunt atât de sensibile și care totuși mai au o formă de dorință în ele de a păstra viața copilului lor, ar face bine să nu meargă direct la ginecolog. De cele mai multe ori ne confruntăm cu situații de genul unei tinere, de exemplu, studente, care află că a rămas însărcinată atunci, deci știe că se simte rău, merge și își face controlul la ginecolog și află că e însărcinată și medicul nici nu-i dă răgaz să se obișnuiască cu ideea că ea este însărcinată, că o și întreabă ce faci, păstrezi copilul sau îl avortăm. Cred că o femeie în situația asta ar trebui să stea să se gândească înainte, dacă are credință, cât de cât să se roage și Dumnezeu să-i îndrume pașii către un suflet care poate fi cu adevărat alături de ea.
Stăm de vorbă la Mitropolia Banatului cu înalt preasfinția sa, dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului.
Dacă ar fi să adresați câteva cuvinte unei femei care poate acum ascultă postul nostru de radio și intenționează să facă avort în următoarele zile, ce ați spune?
N-aș putea să spun decât un singur lucru, că Dumnezeu pedepsește avortul. Nu-l acceptă în primul rând, dar îl pedepsește. Așa citim în Sfânta Scriptură, în Biblie. Dar aș face apel și la conștiința femeilor cărora m-aș adresa. Și pe deasupra, dacă aș fi în stare, aș recurge și la argumente medicale, atrăgând atenția femeilor care ar intenționa să facă avort, atrăgându-le atenția asupra consecințelor. E adevărat, nu totdeauna aceleași, dar în general asupra unor consecințe foarte grave care pot merge uneori până la pierderea vieții. Dar, în primul rând, eu aș face apel totuși la conștiința femeilor, atrăgându-le atenția asupra faptului că oricum l-ai denumi, oricum și în orice împrejurare l-ai face avortul, este un păcat, este o crimă în fond și nu poate fi acceptată o crimă, mai ales atunci când te declari creștin, te declari credincios, chiar dacă nu ești creștin, ești musulman, ești mozaic, ești aderent alte religii. Dacă ai un Dumnezeu și crezi în Dumnezeu, nu poți și nu ai dreptul să recurgi la avort. E o problemă, repet din nou, în primul rând de conștiință.
Profesor dr. Ioan Munteanu, membru al Academiei de Științe Medicale din România, director al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Bega din Timișoara.
Cred că cel mai etic ar fi ca să nu se ajungă, să nu ajungă la avort. Există la ora actuală metode contraceptive multe, multe și facile și, să zic, chiar ieftine, care să o împiedice să ajungă la această strivire a unei vieți, să ajungă la avort.
Dr. Dan Păscuț, directorul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara.
De 6 ani încoace ați renunțat să mai faceți avort. Care este acum poziția dumneavoastră față de avort și care sunt modificările care au survenit în convingerile și în poziția dumneavoastră vis-a-vis de acest act?
Da, aș vrea să fiu foarte bineînțeles, pentru că am avut și o serie de reproșuri, inclusiv din partea familiei, pot să spun așa. De exemplu, o persoană din familia mea mi-a spus că, bine, dar de ce te-ai făcut ginecolog dacă nu faci avorturi? Vreau să fiu foarte clar înțeles. Nu am o atitudine negativă față de femeile care fac avort. Eu le înțeleg motivele pentru care fac avort. Sunt absolut de acord cu ele. Însă nu pot fi de acord cu avortul, pentru că, indiferent de orice retorică despre avort, avortul nu face decât să distrugă o potențială viață umană. Cea mai simplă explicație pentru oricine în stare să judece această chestiune este că fiecare dintre noi, dacă meditează asupra ființei lui, poate să spună așa: domnule, dacă mama mea făcea avort, eu nu mă bucuram astăzi de viață și așa mai departe. Vreau să spun lucrul ăsta și chiar îmi face plăcere să spun, pentru că mama mea acum nu mai există, dar mama mea a fost bolnavă de inimă și cu toate acestea nu a făcut avort și eu îi mulțumesc și pe această cale și acum că mi-a dat această bucurie de a trăi.
Dr. Corneliu Civic, de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara.
Nimeni nu este de acord, de fapt niciun medic în sinea lui nu este de acord cu avortul. Și din punct de vedere etic-medical, avortul este o tragedie. ar putea avea și un aspect până la un punct benefic, pentru că această femeie ar putea apela la efectuarea unui avort empiric de către o persoană necalificată care să se lase cu tragedii foarte mari. Noi cunoaștem acest lucru din perioada anterioară, anilor 90, când ne-am ciocnit cu astfel de aspecte dramatice în care unele femei au murit, altele femei, deși au scăpat, au rămas mutilate pentru întreaga lor viață și ulterior, chiar dacă ar mai fi dorit să aibă copii, nu au putut. Pe când în actualele condiții o femeie poate beneficia totuși de un ajutor, să zicem, calificat în acest domeniu și ulterior să poată da naștere unui copil normal din toate punctele de vedere. Deci sub acest aspect problema este, ca să spun așa, relativă. Pentru că, de fapt, efectuarea avortului nu ține atât de medicul care efectuează, cât de femeia care solicită. În acest lans, medicul este un simplu executant. Datoria lui este totuși ca, înainte de a efectua acest act, din punct de vedere etic, moral, să caute să convingă femeia să renunțe la acest aspect. Iar numai după ce și-a epuizat toate mijloacele de convingere, atunci, în virtutea ideii că s-ar putea ca această femeie să apeleze la un factor necompetent în rezolvarea acestei situații, să efectueze avortul într-un serviciu cu înaltă calificare.
Doamna profesor dr. Anca Munteanu, de la Catedra de Psihologie a Universității de Vest din Timișoara.
Ce înseamnă avortul pentru un copil? Ce presupuneți că înseamnă avortul pentru un fetus, pentru un...
Având în vedere că de la cea mai fragedă vârstă intrauterină copilul deja are un rudiment de viață psihică, după opinia mea, avortul este o crimă, pentru că realmente copilul trăiește din plin drama acestei tehnici avortive. A fost la un moment dat un documentar și regret că nu se dă mai frecvent pe posturile noastre de televiziune, un documentar care pur și simplu prezenta tot ce se întâmplă și stupoarea, angoasa, suferința extraordinară a copilului care este sfâșiat în bucăți de o chiuretă nemiloasă.
Doamna cu care stăm de vorbă urma să facă avort peste 3 zile.
M-am încurcat, pot să spun, cu un băiat care pur și simplu și-a bătut joc de mine și îl urăsc. Acum iubesc pe altcineva și presupun că dacă o să fac avortul, deci mai am o șansă cu el și plus de asta, deci nu pot să întrețin un copil singură.
Ați fost cumva la ecograf? Știți ce este, băiat sau fată?
Băiat.
Sunteți la primul avort?
Da.
Și ce părere aveți dumneavoastră în fața lui Dumnezeu? Ce zice Dumnezeu de acest lucru?
Știu că este păcat.
Nu vă este teamă că vă va părea rău mai târziu?
Știu că îmi va părea rău mai târziu, dar cum am mai spus, nu pot să-l am.
Știți în ce constă metodele de avort? Deci ce se întâmplă atunci când un medic provoacă avort? Concret, tehnica avortului?
Nu. Nu știu.
Ce bănuiți că se întâmplă? Cum se produce acest act?
Deci dacă n-am mai făcut niciodată, nu știu. Nu știu nimic despre lucrul ăsta.
Este un copil înăuntru care trebuie scos afară. Cum credeți că îl scoate?
Păi dacă abortez, presupun că iese singur.
Asta în varianta că iese singur, dar în general medicul scoate afară cu o anumită tehnică. Știți în ce constă tehnica asta sau v-ați gândit?
Nu știu.
Ce le-ați spune femeilor care ascultă acum postul nostru de radio și care ar fi și ele în aceeași situație prin care treceți dumneavoastră și ar dori să facă un avort?
Dificilă întrebare. Știu că nu-i bine, într-adevăr nu-i bine, dar dacă au posibilitatea să-l crească, să nu fac avort, eu una nu pot să-l întrețin.
Când sunteți programată pentru avort?
Deocamdată mai stau până luni. cum am mai spus, nu pot să-l am. Cum am mai spus, nu pot să-l spus, nu pot să-l am.
Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
Care a fost motivul pentru care ai făcut avort atunci?
Aveam un prieten cu care nu locuiam împreună, locuiam cu părinții. Părinții mei nu îl acceptau. Prietenul meu nu vroia copilul sub nicio formă. Eu nu am acceptat gândul că sunt însărcinată și în momentul în care am mers la consult, am rămas și pentru întreruperea sarcinii.
Pur și simplu te-ai dus la spital pentru consult și imediat ți s-a propus să faci avort și imediat ți s-a și făcut avort?
Prietenul meu vorbise cu medicul și am mers pentru confirmarea sarcinii. Mi s-a spus că într-adevăr este sarcină. Zice, doar n-ai de gând să-l faci. Zic, nu știu, aș putea să vin mâine să... în caz. Zice, nu acum, că acum așa n-am de lucru și te rezolv. Într-un sfert de oră e totul rezolvat. Am rămas și fiind încă pe masă, am întrebat pe medic, este adevărat că nu mai pot avea copii? Nu, poți să ai câți copii vrei tu. Nicio problemă, asta și așa era băiat. Atunci a fost primul bolovan în capul meu. Deci acest copil nu a fost doar o grămadă de carne, ci a fost un omuleț. S-a cunoscut ce este.
Fundația Estera se ocupă cu protejarea vieții copiilor nenăscuți. Stăm de vorbă cu doamna Maria Alexei, consilier în cadrul Fundației Estera.
Aș putea să prezint una din clientele noastre care a depus o mărturie sinceră, hotărâtă să nu păstreze viața unui copil, deși recent căsătorită, nu și-a dorit aceasta. A ajuns până acolo că s-a hotărât să facă aceasta fără știrea soțului și internată într-un spital, dar contactându-ne totuși cu câtva timp înainte și luând câteva informații, conștiința o măcina și încerca să-i trezească un sentiment adevărat care ar trebui să existe în orice tânără care trebuie să aducă pe lume un copil, o viață. Și înainte de a îi se face internarea, și-a scos din poșetă pur și simplu toate hârtiile ce le avea acolo și printre ele a fost și pliantul cu primele 9 luni de viață primit de la Fundația Estera. Atunci, Duhul lui Dumnezeu a început să o cerceteze și, rămânând în sala de așteptare, încă un timp, a recitit de câteva ori acest pliant. Și în momentul când medicul i-a făcut programarea și internarea, ea și-a schimbat gândul. A spus, mă simt doar rău și aș dori niște analize. Ajungând în salon, a luat din nou pliantul și l-a citit. Și n-a mai dorit nici analize, a dorit externarea și a luat din nou legătura cu Fundația Estera. Atunci am rămas profund impresionați cum Dumnezeu ocrotește viața și împreună cu El ne-a așezat și pe noi aici. Am îmbrățișat pe această femeie și am spus, suntem aici ca să fim alături de tine și Dumnezeu iubește acest copil și pentru Dumnezeu copilul acesta este o valoare. Și după ce a înțeles și a acceptat, chiar în situații critice și sub presiunea celor din jur, din păcate, părinții și bunicii nu și-au dorit acest nepot, care peste câteva zile va ieși la lumină și va avea viață și va fi un copil minunat prin care Dumnezeu sigur vrea să aducă o mare binecuvântare în această familie. După ce am început să ținem legătura cu această tânără familie, au început să ceară informații și am lucrat cu ei și amândoi au înțeles că sunt cea mai fericită familie care există în această lume și chiar în condiții precare din punct de vedere material, ei s-au hotărât să păstreze această viață și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce le-a dat.
Există mulți oameni și aș vrea să audă, să mă audă, care chiar dacă nu se simt acum, va veni clipa în care se vor simți responsabili pentru zeci de mii de vieți. Și am prieteni medici, ginecologi, la care țin foarte mult și mă gândesc cu groază prin ce vor trece ei în clipa în care vor începe să realizeze ce au făcut la viața lor. Chiar și medicul care mi-a făcut mie avorturile, mi-e un om apropiat și mi-e drag și de multe ori mă gândesc că poate ar trebui să mă duc și să-i spun ceea ce știu și ceea ce gândesc.
Din nou la Mitropolia Banatului stăm de vorbă cu domnul Robert Lazu, redactor șef al revistei Mitropoliei.
Există câteva elemente, deci, în poziția ortodoxă foarte clare. Primul, fătul, încă din momentul, practic, viitoarea persoană umană, încă din momentul conceperii, este o persoană care, așa cum spunea foarte frumos eseistul Horia Roman Patapievici, este ireductibilă, cu o libertate de plină și la care, practic, nimeni nu are voie să atenteze fără a nega această libertate pe care însuși Dumnezeu i-o încredințează din momentul conceperii. Deci, practic, din chiar momentul unirii celulelor, ca să vorbim în termeni biologici, masculine și feminine, avem de a face cu o ființă integrală, deci o ființă umană de plină. Și orice atentat la această integritate, la această ființă, este considerat pruncucidere în termenii mai duri, de natură juridică, cu care sunt tratate până la urmă delictele de drept comun. Sigur, ținând cont de faptul că avortul este legalizat în România, situația e foarte dificilă și extrem de delicată, mai ales cu ceea ce privește responsabilitatea medicilor care sunt implicați în avort, a medicilor ginecologi.
Prin telefon, domnul Benjamin Fărăgău, doctorand în teologie al Queen's University din Belfast, Irlanda.
Ce să facă cei care sunt într-o astfel de situație? Odată omorul înfăptuit, nimeni nu mai poate da timpul înapoi. Lucrul acesta este clar și n-are rost să tragem plapuma peste el, n-are rost să negăm adevărul. Eclesiastul ne sfătuiește să ne aducem aminte de făcătorul nostru până nu se rupe funia de argint, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Când este prea târziu să mai îndreptăm lucrurile. Pavel spune în Evrei, omul este dat să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Atunci când cineva își aduce aminte de făcătorul lui, în timpul vieții lui, îi se oferă în primul rând iertare, iertare în sângele Domnului Iisus Hristos. Ziua de ieri nu mai putem schimba, avortul făcut rămâne, dar ne putem mărturisi păcatul aducându-l la crucea Domnului Iisus. Iată ce spune Ioan în prima sa epistolă, capitolul 1, începând cu versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, cum foarte multe femei din România fac, dacă 78% din sarcini sunt avortate, înseamnă că sunt o mulțime de femei creștine din toate denominațiile care pretind că au părtășie cu Dumnezeu. Deci, dacă zicem că avem părtășie cu El, cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică ascunzându-ne păcatul acesta, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, adică dacă ne mărturisim păcatul, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat, spune Ioan. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, continuă El în versetul 1 din capitolul 2. Dar dacă cineva a păcătuit, și acesta este cazul tuturor femeilor din România și din lume, care și-au avortat pruncii, avem la Tatăl un mijlocitor, spune Ioan, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Ziua de astăzi, deci, este a noastră. Ziua de ieri a trecut, nu putem face absolut nimic cu ea, decât să o ducem la poalele crucii Domnului Iisus Hristos, ca să primim iertare. Același Ioan spune, orice nelegiuire, orice călcare de lege este păcat și să nu ucizi când a fost călcată această lege este un păcat pentru care în Vechiul Testament s-a cerut viață pentru viață. Cu toate acestea, Ioan spune, deși orice nelegiuire este păcat, este un păcat care nu duce la moarte pentru că există iertare în sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă ziua de ieri trebuie să o punem la poalele crucii lui Hristos, ziua de mâine, mai precis grija ei, care a împins, de fapt, pe majoritatea femeilor la avort, trebuie să o punem în mâinile lui Dumnezeu. Nu spune Domnul Iisus în Matei 6,33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea pentru care ne îngrijorăm și suntem în stare să ucidem pe pruncii din pântecele mamelor noastre. Vi se vor da pe deasupra, Dumnezeu promite purtarea de grijă pentru cei care se încred în El. Ce anume înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? Majoritatea dintre noi spunem cu propriile noastre buze în fiecare zi, atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Dacă am crede aceste cuvinte, n-am îndrăzni să călcăm legile lui Dumnezeu, să ucidem atunci când El a zis să nu ucizi. Dar rugăciunea continuă așa, vorbind inimii noastre îngrijorate, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Sunt între ascultătoarele mele cele care s-au făcut vinovate de păcatul uciderii pruncilor din pântecele lor. Să nu uitați, există iertare la Domnul Iisus Hristos. Adevărata pocăință înseamnă mărturisirea păcatului și neînfăptuirea păcatului din nou. Sau sunt între ascultătoare femei care nu știu ce să facă, sunt frământate de acest gând și poate întreaga societate le împinge în direcția avortului, în direcția omuciderii. Vreau să vă spun, Dumnezeu are în mâinile Lui întreaga planetă și viața voastră a fiecăruia, deci El va purta de grijă copilului din pântecele voastre. Lăsați-l să se nască, aduceți-l pe lume spre slava lui Dumnezeu în ascultare de El și El vă va da pâinea de fiecare zi, nu numai pentru voi, ci și pentru El. Un păcat nu se rezolvă cu un altul mai mare. Un păcat se rezolvă cu mărturisirea lui și cu punerea lui la poalele crucii lui Hristos.
Dacă Să-l cunoști pe Iisus.